Dobro večer, ja sam Dragan Mašulović i radim na Departmanu za matematiku i informatiku u Novom Sadu. I večeras bih želeo da vam pričam nešto malo o, naravno, u okviru ovog ciklusa koji se bavi odnosom matematike i računarstva. Ja ću pokušati da budem ne previše tehnički orijentisan, nego da pokušam više da govorim o istorijskim i sociološkim aspektima, kažem istorijskim aspektima i društvenim aspektima računskih mašina i zbog to, i odnosa nas, ljudi, prema računskim mašinama. Ljudi i računske mašine imaju jedan vrlo delikatan odnos, pošto su to jedine mašine koje smo uspjeli da napravimo, a koje, bar na prvi pogled, mogu da reprodukuju neke više mentalne funkcije, na prvi pogled. I taj privid je zapravo nešto što je nas ljude učinio vrlo intimno vezan za računske mašine, a zapravo njihova korisnost je učinila računske mašine značajnim za ljude iz nekih drugih razloga. Zašto uopšte čovjek ima potrebu za računskim mašinama? Pa razlog je u tome što je računanje strašno komplikovano. Danas se to vama ne čini tako. Danas se vama ne čini da je računanje strašno komplikovano, jer mi čak u osnovnoj školi, znači već u prvom razredu, naučimo da kada treba sabrati dva broja, onda lepo ih poravnamo po desnoj ivici, pa radimo malčice po malčice, 2 i 6 je 8, 9 i 3 je 12, pišem 2, pamtim 1, 1, 1 je 2 i eto ga zbir časkom ispao. S druge strane, ovo što sam ja sada uradio je nastalo prvi put tek u 9. veku nove ere. A proširilo se Evropom tek, znači u Evropi se pojavilo tek negde u 15. veku nove ere. Znači 1500 i neke godine. Prva knjiga ikada objavljena u Evropi, u kojoj je ova priča objašnjena, objavljena je 1202. godine. 1202. godine autor je čuveni Leonardo Pisano, ili u narodu poznatiji kao Fibonacci, sin Bonaccija. I dakle, sve do 13. veka Evropa uopšte nije znala kako se sabira. Sabiranje je bilo užasno komplikovan posao. Pa se sabiranje. A o drugim operacijama da i ne pričamo. Zamislite sad da smo u rimskom vremenu. Zamislite dakle da smo u rimskom vremenu i da je u luku stiže Galija. Galija je putovala 6 mjeseci po Sredozemlju, svašta su natrgovali i sad treba to da prodaju. Vlasniku Galije je naravno interesuje da izračuna koliko vrijednosti ta Galija ima. I recimo da je stiglo, napričam jedan mali eksperiment. Ovoliko lakata svile. A svaki lakat svile košta ovoliko, kako se zvala novčana jedinica u Rimu, zaboravio sam. Novčani sestec, da, hvala. Ali to je samo jedan proizvod. Onda je stiglo ovoliko amfora ulja. A jedna amfora ulja košta ovoliko novčanih jedinica. Sad, mi bismo na svoj problem vjerovatno lako rešili tako što bismo to preveli u decimalni sistem i iskoristili ono što znamo kako se množi opet jedna cifra pa s drugom cifrom pa pomerimo, pa cifra s cifrom pa pomerimo i tako dalje. Ali to je u Evropi postalo poznato tek u 15. veku. A mi pričamo o rimskom vremenu. Kako biste sad vi ovo izračunali? Sabiranje još s rimskim brojima ide kako tako. Znači, sa sabiranjem nekako možemo da se snađemo. Zato što se sabiranje svodi na sortiranje, na preuređivanje brojeva. Evo, ja mogu sa časkom da vam saberem dva broja. Recimo ovako. CXVI. To je, koliko je ovo? 116. Ako želimo da saberemo sa LVI, što je 56, znači da ćemo sabirati bez prevođenja u decimalni sistem. Znači ovako sabirat ćemo kako su to stari Rimljani radili. Znači prvo ono što uradimo je da složimo cifre redom po vrednostima. Ide prvo najbolja cifra, to je C, pa onda sljedeće po vrednosti to je L, pa sljedeće po vrednosti to je X, pa idu VVI i ovo je zbir. E sad, taj zbir nije zapisan lepo, pa ćemo sad malo da ga izglancamo. Prosto V i V daju X. I to je to. C, L, X, X, I. Tako? Znači 171. Ali dalje time nismo rješili ovaj problem ovdje. Kako će se izračunati? Opet ćemo, ovaj spisak nema samo dve stavke na spisku, ima 1700 stavke na spisku. Jer Galija je teška 1000 tona, to je putovalo 6 mjeseci po cijelom Mediteranu i trgovalo. Dakle, problem koga imamo je u tome da je računanje užasno težak posao. I danas, pored svog treninga koga imamo i pored svog iskustva koje je naša rasa, da kažem vrsta Homo sapiens posjeduje, računanje je užasno težak posao. Kako to mogu lako da vam pokažem ovako na jednom malom primjeru? Kada odem u radnju da kupim hleb, mlijeko i druge životne namirnice, pa napunim punu korpu proizvoda i ako imam dve kasirke, jedna koristi kalkulator, druga računa peške, šta mislite kod koje ću radije otići? Znači, ja ću sigurno otići kod neko koristi kalkulator, vjerovatno će da kalkulator pogriješi računanje mnogo manja nego da gospođa koja je ustala u 6 i već 8 sati radi i vjerovatno se već spava i ima kod kuće nervoznog muža i bolesnu decu, pogriješi računanje. Dakle, računanje je jedan užasno težak posao i zbog toga smo mi kao vrsta vrlo rano shvatili da moramo sebi napraviti nekakve olakšice u računanju. Moramo napraviti mašine koje će nam pomoći da računamo. Zbog toga nije čudo što, vidite, pošto računanje je također posao koji je u davna vremena bio ekskluzivno vezan za vrlo umne ljude, nisu baš svi umeli da računaju. Dakle, nije čudo da su se o računskim mašinama još jako davno, zapravo prvi koji su se njima bavili su bili ljudi koji su bili po profesiji matematičari računđi ili ljudi kojima je bilo jako dosadno. Dakle, ljudi koji su imali pametnija posla nisu se bavili računanjem, ali matematičari su u principu, pošto su shvatili značaj računanja, imali potrebu da na neki način sebi olakšaju život. Zbog toga ću ja prvo malo pričati o računskim mašinama i daću vam jednu kratku istoriju, jedan vrlo brzi pregled računskih mašina, da vidimo kako se ta ideja računske mašine razvijala kroz istoriju. Naravno, ceo taj proces je počeo od zapisivanja brojeva. Znači, prvo je bilo važno napraviti sistem koji je dobar za zapisivanje brojeva. Kad smo imali sisteme za zapisivanje brojeva, onda smo nekako te zapise, pravili sisteme koji kombinuju zapise da bi proizveli rezultat, odnosno zbir. I onda su već naši zahtevi postajali sve složeniji i složeniji. Interesantno je, sad prije nego što krenem na ovu tehničku priču, samo još jednu možda malu spekulaciju. Znači, interesantno je da je, vidite, koliko je računanje jedan nehuman posao. Znači, to je nešto što nam treba, ali to je nešto što nije namenjeno Homo sapiensu. Homo sapiens ima užasne probleme da računa. Znači, mi smo prosto sami sebi nametnuli jedan nehuman posao i onda smo, da bismo sebi olakšali posao, napravili mašinu koja taj posao radi savršeno. A onda smo tu mašinu upotrebili da uradimo nešto sasvim drugo. Vidite, računar koji je nastao kao mašina za sabiranje, danas se zapravo više time ne bavi. Danas je računar jedno od osnovnih sredstava komunikacije. Znači, računari su vremenom izgubili osnovnu funkciju, nisu više računske mašine, to su mašine za komunikaciju među ljudima. No dobro, taj deo priče o tome kako su računari od mašine za računanje postali mašine za komunikaciju, to ćemo možda nekom drugom prilikom pričati. A sad ću dati jedan kratak pregled toga kako su računske mašine u stvari nastale i kako je cijela priča krenula i gdje se mi danas otprilike nalazimo. Prvo ću govoriti o eri računskih mašina koja prethodi elektronskim računarima. Znači, u principu se taj deo istorije računskih mašina može podeliti na tri dela. Na predmehaničku eru, na mehaničku eru i na električnu eru. U predmehaničkoj eri zapravo pričamo o mašinama, to jest dosjetkama koje nam olakšavaju život, ali zapravo tu nema nikakve mehanike. Najčešće se radi o nekim lukavo postavljenim kamenčićima i linijama i pravilima za njihovo preuređivanje i na taj način mi dobijamo rezultat operacije. Vidite, na primjer, neki narodi su se zadovoljavali isključivo zapisivanjem brojeva. Sam cilj računanja im nije, sam proces računanja im nije bio bitan. I zbog toga su imali jako, s računskog aspekta, jako nezgodne sisteme za zapisivanje brojeva. Recimo, Inke su koristile kanape. Na jedan debeli kanap bi okačili tanke kanape različitih boja i tako zapisivali brojeve. Njima nije bilo važno da računaju. A ovaj način je bio jako zgodan, vi možete broje spakujete, stavite u džep, senete na lamu i odjurite u susjedni grad. U dalekoj Aziji, recimo, već imate jednu jako zgodnu mašinu za računanje koja se zove, sad u različitim delovima Azije, abakus ili suan pan. I to je mašina koja je toliko efikasna za računanje, za sabiranje. Da čak i danas ako odete na Tajland ili u neki deo tog sveta, imat ćete na kasi, na primjer u Peking, hvala, da već u Kini, imat ćete u prodavnici službenice koje računaju, koje steći suan pan i na kraju samo konačni zbir ukucaju mašinu i zovem fiskalni račun. Jer dok gospođa, znači vrijeme koje je potrebno gospođi da nabode tastere i pritisne enter, za to vrijeme će vrlo utrenirani Kinez ili Tajlanđanin časkom odmah na postojeću sumu dodati novi zbir. Znači mašine za računanje mogu biti vrlo primitivne, ali uz malo treninga mogu biti jako korisne. Recimo negdje u rimsko vrijeme kao osnovni sistem za računanje su se koristili kamenčići. Na svakoj pijaci u starom Rimu postojali su kameni blokovi sa urezanim žlebovima koji su se koristili za računanje. Svaki posjetilac pijace imao bi jednu kesu s kamenčićima i kad treba nešto brzo izračunati, trknuli bi do bloka, svako stavi svoje kamenčiće, ispremeštaju kamenčiće lukavo i izračunaju zbilj, pa čak i proizvod. 15 jabuka puta 10 cestercija, koliko je to. Odatle, znači na latinskom se kamen kaže kalkulus, znači latinska reč za kamen je kalkulus i odatle naša reč, kalkulator, ne naša reč, nego reč koju smo usvojili, izvinjam se. Odatle reč kalkulator koju smo mi usvojili. Samo jedna mala napomena. Vi verovatno, svako od vas verovatno ima bar po jedan kalkulator, ali verovatno niko od vas nema Digitron. U redu. Digitron je firma koja je proizvodila kalkulator i koja je bankrotirala pre 50 godina, tako da vi možda imate Sharp ili Casio ili neki drugi kalkulator, ali Digitron sigurno nemate. Dakle, pošto se u starom Rimu računalo kamenčićima, reč kalkulus, koja na latinskom znači kamen, je na neki način označavala i proces računanja. I evo, ovo je jedna renesansna alegorija na kojoj se vidi računanje kamenčićima. Ovako je otprilike izgledao, su izgledali žlebovi na tom kamenom bloku na kojima se računalo i kamenčići su se po nekom sistemu uređili na žlebove, premeštali i tako smo mogli da računamo zbir, razliku, pa čak i proizvod brojeva. Jedna jako korisna naprava je izmišljena tu negdje u 16. i 17. veku, znači jedan dokoni sveštenik, William Otred, škotski sveštenik, je izmislio šiber. Šiber, ili kako se još kaže pomično računalo, se sastoji od dve skale koje su u disproporciji i čijim lukavim namještenjem se mogu izračunati vrlo složene računske operacije kao što su trigonometrijske funkcije, logaritmi itd. Oni koji možda imaju roditelje ili bake, deke koji su studirali inženjerstvo, građevinu ili tako nešto pre 70. godina, sigurno su imali priliku da vide i šiber, jer tada je šiber bio osnovno sredstvo za računanje. Znači, jedna vrlo lukava, čisto mehanička naprava, koja se sastoji od nekoliko štapića koji se pomeraju levo-desno, imaju, znači, kao dva lenjira, ali sa disproporcijnim skalama. I kada ih lukavo poravnate i znate nekoliko jednostavnih pravila, možete vrlo lako izračunati vrlo neprijatne operacije. Jedan od najljepših primjera dosjetljivosti u pomagalima za računanje su Neperovi logaritamski štapići. Znači, logaritam se kao koncept pojavio negdje u 16. 17. veku i John Neper, jedan škotski matematičar, pošto logaritmi jako teško računaju peške. Jel vi znate da izračunate neki logaritam uz pomoć kalkulatora? Znači, danas se logaritmi računaju tako što ukucamo broj i pritisnemo log i dobijete neki čudan broj. I taj broj je najčešće jako ružan. Puno decimale i sve onako nešto razbarušeno. Međutim, sad zamislite isto to da treba raditi peške pomoću olovke i papira bez ikakvih elektronskih pomagala. To uopšte nije najom posao. Onda, da bi se problem rešio, ljudi su prosto mukotrpno pravili tablice. Znači, takozvane logaritamske tablice, koje su isto bile popularne do 70. godina, otprilike, čak i kod nas, što su tablice s brojima iz kojih se može pročitati vrednost neke funkcije. Prosto tabelirali smo funkciju, to jest oni su to radili. Međutim, papir je bio užasno skup u to vrijeme. I kupiti knjigu, to nije bilo lako. Zbog toga se Neper dosjetio, pošto je drvo bilo jeftinije, da umjesto da štampamo knjige i na taj način računamo logaritme, on se dosjetio da nekoliko štapića lukavo namesti u jednu kutiju i onda biste okretanjem tih štapića koji su bili četvorougaoni, znači u profilu kvadratni, lukavim okretanjem štapića biste dobili različite delove logaritmske tablice i mogli ste da očitate vrijednost logaritma ako znate kako treba da okrete štapiće. Znači, ovo nije ništa drugo nego drvena kutija sa štapićima i koji se mogu okretati za 90, 180 i minus 90 stepeni. I onda bi se samo to okrenuli na zgodan način i pročitali vrijednost logaritma. Međutim, sve ovo nisu bile mašine. Ovo čemu smo do sada ukratko pričali su bile dosetke. To su dosetke koje su ljudi koristili da bi, dosetke koje su ljudi koristili da bi na neki način sebi olakšali taj užasan, monstruozni, nehumani proces računanja. Prava evolucija računskih mašina zapravo počinje sa Pascalovom računskom mašinom koja je ovdje predstavljena. To je takozvana Pascalina, ali ja ću krenuti malo ranije iz istorije. Znači sad ćemo već malo da pričamo o mehaničkoj eri, odnosno o prvim mašinama za računanje. Ovo su zbilja mehanizmi koji su u stanju da izvršavaju aritmetičke operacije. Dakle, pretpostavlja se da je prvi koji se dosjetio kako da upotrijebi zupčanike za brojanje bio Hieron iz Aleksandrije. Znači, on je shvatio da ako lukavo postavimo neke zupčanike, možemo da odbrojavamo. Ne znam da li ste možda nekad vidjeli nekog biologa koji broji bakterije u nekoj populaciji. Znači, ako imate potrebu da prebrojite koliko bakterija ima u nekoj populaciji, naravno vi gledate kroz mikroskop i sad ako krenete, nezgodno je to što ne možete prstom da se pomognete. Ako stavite prst pod mikroskop, to je jako debelo. Znači, kad treba da prebrojimo jaja, jel te, ili kamenje na stolu, bi prosto možemo prstom sebi, da, nekako one koje smo prebrojali odvojimo u stranu, možemo sebi da olakšamo proces brojanja. Međutim, ako gledate pod mikroskopom šta se dešava, vi vidite jednu populaciju tufnica koje treba prebrojati, ali ne možete da odvojite u stranu one koje ste prebrojali. Prosto nemate načina da ih odvojite. E, onda biolozi imaju jednu jako zgodnu dosetku. Oni su utrenirani da broje bakterije nekim redom, recimo ovako, i pri tome u ruci imaju jedan mehanizam koji je, znači ima ovaj taster od gore, kad god pritisnete taster, broj na mehanizmu se uveća za 1. Znači to je vrlo jednostavan mehanizam, brojčanik i okidač. I kad okinete okidač, broj na mehanizmu se uveća za 1. Tako da oni na početku resetuju ovaj brojač na nulu i onda skeniraju bakterije i za svaku bakteriju, oni ne broje bakterije, već samo pamte koje su prebrojali, koje nisu, ali kad vide novu bakteriju, ovdje okinu za 1 i na kraju kada podignu pogled sa mikroskopa, vide tačno koliko bakterije ima u populaciji. Recimo na taj način se broje krvna zrnca ili tako nešto. I danas. Nemate drugog načina da prebrojite. Molim? Da, ali... Dobro. Da, dakle... E, taj mehanički brojač, što kad kliknete jednom, a okrene se zupčanik, pri tome naravno zupčanik kad posljednja cifra dođe do 9, pa kad se okrene ponovno na 0, onda prethodna cifra treba se uveća za 1. Znači, taj mehanizam prenosa s jednog zupčanika na zupčanik je patentirao još Hieron Aleksandrijski. Znači, to je bilo par vekova pre nove ere. Ta ideja upotreba zupčanika za brojanje, znači, je dosta stara, ali ne ozbiljno eksploatisana u to vrijeme. Prvi koji je ozbiljno uspeo to da eksploatiše je bio Blaise Pascal. Blaise Pascal je imao tu sreću ili nesreću da je njegov otac bio knjigovođa. I onda je on noćima posmatrao kako, on je posmatrao svog oca kako noćima mukotrpno u škiljavo svetlo sabira ogromne količine brojeva i to mu je onako bilo teško da vidi oca kako se muči, tako da je on prosto iskoristivši tu ideju mehaničkog brojača, napravio jednu mašinu koja se danas zove, koja se po njemu zove Pascalina i koja može da sabira i oduzima brojeve. Vidite, radi se o nekim, vidite, to je jedan sistem zupčanika koji upravo ima tu osobinu da kada jedan zupčanik, on ide redom 1, 2, 3 do 9, pa kada se ovaj zupčanik sa 9, kada ovaj zupčanik sa 9 pređe na 0, sljedeći se uveća za 1. Znači to je jedna vrlo prosta stvar. I onda evolucijom te ideje se jako lako može dobiti mehanizam koji ima da sabira dva broja. Ova mašina je značajna ne samo zbog toga što je to prva mašina koja je zbilja mogla da sabira brojeve, nego i zbog toga što je to bio prvi komercijalni proizvod u oblasti računskih mašina. Znači, to je prva mašina koja je komercijalizowana, koja je se proizvodila serijski i koja se prodavala. I ljudi su je rado kupovali. Pošto sam i ja imao tu sreću, ne sviđa da je moj tata bio knjigovođa, nažalost nisam postao tako pametan kao Pascal, možda je njegov tata bio bolji knjigovođa nego moj. Ali imao sam tu sreću da vidim jednu modernu varijantu ove mašine, znači kada je moj tata radio u firmi, jeste postoje jedna ovako mehanička naprava sa ručkom. I stabilo se tako što se okreće ručka. Znači vi postavite, imate zupčanike gdje postavite neku vrednost, onda okrenete ručku, pa druge zupčanike pa okrenete ručku i na kraju ti ovaj zupčanici pokažu zbir. Čak se mogu i oduzimati, tad se ručka okreće na drugu stranu. A postoji komplikovana procedura za množenje. Znači unesete jedan broj, pa onda malo naprijed, dva puta nazad, tri puta naprijed, izvučemo još dva puta naprijed i dobijete čak i proizvod brojeva. Dakle, te mehaničke mašine su zapravo bile jako lukavi proizvodi. I ovdje na slici imate jednu mašinu koju je Leibniz patentirao 1671. godine. To je prva mehanička mašina koja je umjela da izvede sve četiri računske operacije. Ova proporcija ovdje, nažalost, nije sasvim dobra. Pascalova mašina je otprilike ovolika. To je jedna otprilike ovolika metalna kutija koju možete lako spakovati i nositi sa sobom. Zato je bila interesantna komercijalna jer se mogla lako transportovati. Leibnizova mašina je jedan metalni monstrum od 400 kg, tako toliki. Međutim, kažem, ova mašina je značajna, je to prva mehanička mašina koja je mogla da izvoji sve četiri aritmetičke operacije. E sad, pazite o kojim mi imenima ovdje govorimo. Heron, Pascal, Leibniz. Znači, bili su potrebni najumniji ljudi svog vremena da bi u stvari mogli da bi u stvari shvatili kako da se računski proces mehanizuje. Razlog je u tome što dugo vremena ljudima trebalo da shvate da je računski proces jedan zapravo nehuman proces. Dugo vremena se smatralo da onaj ko brzo računa taj je stvarno pametan. Nekako se sposobnost za računanje povezila sa inteligencijom. Međutim, to nije tako. Vi imate jako pametne ljude koji ne znaju da računaju, imate jako pametne ljude koji savršeno znaju da računaju i zapravo bili su potrebni jako pametni ljudi da bi shvatili da proces računanja je jedan mehanički proces i bio potreban taj intelektualni napor tek nakon tog shvatanja. Tek nakon što smo to razumeli, mogli smo da dođemo do toga da pravimo mašine koje računaju. Prosto ljudima je trebalo hrabrosti da shvate da je to jedan mehanički proces i da to može mašina da uradi. Od tog trenutka do inženjerskog rješenja vjerojatno je bio mnogo manji intelektualni korak nego da se shvati da računanje nije duboko intelektualna procedura, nego jedan čist mehanički proces. I kao krunu mehaničke ere, želio bih da govorim o jednom fascinantnom izumu koji nikada nije zaživeo, ali je predstavio definitivno najneverovatniju stvar koju je izrodilo doba vodene pare. A to je mehanički računar Charlesa Babbagea. Charles Babbage je bio britanski matematičar koji je za potrebe britanske mornarice pravio diferencne mašine. Diferencne mašine su mašine koje su u stanju da računaju razlike između brojeva u jednom nizu. Znači vi u mašinu ubacite niz brojeva, 1, 2, 3, 4, 5 i onda mašina računa razlike između tih brojeva, pa ako treba i razlike tih razlika i tako dalje. To je jako važno zbog toga što se na taj način provjerava korektnost matematičkih tablica. Znači ako imate nekakvu matematičku funkciju koja je tabelirana, koja je spakovana u tablicu, postoji milion načina da u tom poslu dođe do greške. Prvo, onaj ko računa može da napravi grešku u računanju. Onda onaj slovoslagač koji štampa knjigu može da napravi grešku u slaganju slova i tako dalje. Kada dobijete tablicu, važno je da provjerite da li je tablica korektna. E, i to se onda radi tako što se prave razlike razlika. I na kraju, ako se u jednom trenutku taj niz razlika stabilizuje, onda smo sigurni da je ta tablica korektna. E sad, zašto je to tako? To djeluje potpuno fascinantno. Ja ću vam pokazati na jednom malom primjeru zašto je to tako. A bolje objašnjenje ćete vjerovatno naći u bilo kom kursu iz numeričke matematike. Ako imate priliku da učite neku numeričku matematiku, vidjet ćete otprilike kako stvari funkcionišu. Glavni problem je u tome što matematičke funkcije kao što su sinus, kosinus, logaritam su užasno teške za računanje i mi njih zapravo ne umemo da izračunamo. Tačno. Onda tu jako komplikovanu funkciju zamenimo, malo slažemo. Zamenimo polinomom, nekom polinomnom funkcijom. Pa umjesto da računamo sinus, mi računamo polinom koji je približno jednak sinusu. Dobro? E, zapravo tako se radi. I onda vam se kaže, to je tablica koja je tačna do pete decimale. Dalje već više to ne odgovara sinusu. Znači, mi zapravo nikad ne računamo te komplikovane funkcije, nego računamo njihove aproksimacije. Zato što sinus mi ne umemo da izračunamo. Prosto ne umemo. šta će, život je sur. E, dakle, mi zapravo uvek računamo polinomne aproksimacije funkcija. Ja ću vam sad pokazati jedan mali primjer. Recimo da imamo niz brojeva, u nekoj tablici piše niz brojeva koji izgleda ovako. Ako nisam pogrešio. Kubovi, da. Znači, recimo da imamo, dobili smo ovakav jedan niz brojeva. To je niz brojeva koji se dobije kada se funkcija y jednako x na treći izračuna za 1, 2, 3, 4, 5. Pa da pogledamo sad kako izgledaju razlike susjednih brojeva u nizu. Ovdje ćete morati da mi pomognete, pošto ja loše oduzimam. 7, ovdje je 19, ovdje je 37, ako se ne varam. Tako. 7 i 7 je 14, jeste. I ovdje je 9, 11 manje 6 je 5. I ovdje je 559. Je li tako? 1 i 7 je 8, 8 je 27 i 37 je... Nije, ovdje nije 37. Jeste 37. A ovo nije dobro. Eto vidite. Ovdje je 5 manje 4 je 1, 12 manje 6 je 6, 561, je li tako? Nije mi dobar primjer jer će se stabilizovati na kraj, na samom kraju. Nije dobar primjer. Prostit ćemo primjer. Pedagoški nije dobar, numerički je dobar.
Nisi ti to dobro doktorirao.
Nisam. Ovo će prostije da se završi. Su manji brojevi pa mi je lakše za računanje. Dakle, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Znači, ovo je funkcija x na kvadrat. Tu su nešto pitomiji brojevi. Sad kad napravimo razlike, dobit ćemo ovako. 3, 5, 7, 9, 11, 13. A kad napravimo razlike ovog niza, znači razlike susjednih brojeva ovog niza, dobit ćemo 2, 2, 2, 2, 2. Nije se stabilizovao, vidite, sve su dvojke. Pošto smo se bavili funkciju, pošto smo imali funkciju y jednako x na kvadrat, pošto je ona kvadratna, nije se stabilizovao posle dva koraka. Ovdje bi se stabilizovao posle tri koraka, ali ne biste vidjeli stabilizaciju, jer bi se pojavio samo jedan broj, što je pedagoški loše. No dobro, vratimo se ovdje. Znači, ovdje se nije stabilizovao posle dva koraka, i pošto smo dobili konstantan niz, znači, ovaj početni niz je bio dobar, to je zbilja niz vrednosti neke polinomne funkcije. Vjerojatno nismo napravili grešku računanje. Oni koji znaju izvode, znaju sad zašto se je pojavila dvojka, ne devetka. Zato što je izvod x kvadrat jednako 2x. Znači, ovo što se pojavlja u posljednjem nizu, u posljednjem redu je diskretna aproksimacija izvoda. No, o tom potom. Neću više da zadavim matematikom, vratimo se na socijalne aspekte celog procesa. Dakle, Charles Babbage je pravio mašine koje ovo rade za potrebe britanskog, kako se zove, pomorstva, za potrebe britanske mornarice. I on je taj posao radio jako dobro. Znači, on je pravio takozvane difference engines, diferencne mašine, koje tačno, upravo tako, računaju razlike i onda gledamo posle koliko koraka se stabilizuje niz i tačno znamo oko polinomu kog reda se radi, znamo da je došlo greške, možemo jako puno informacija da izvučemo na ovaj jedan vrlo primitivan način. I u tom poslu, znači dok je projektovao te mašine, on je shvatio nešto vrlo ozbiljno. On je shvatio da je u stanju da napravi mehaničku mašinu koja može da učita niz instrukcija i da ih automatski izvrši bez interferencije čovjeka. I tako je došlo do koncepta analitičke mašine. Znači, analitička mašina Charlesa Babbagea je bio jedan mehanički proizvod. To je bio jedan mehanički monstrum. Ogrom, mislim, nikad nije napravljen, tako da ne mogu vam kažem koliko bi bio ogroman, ali bi bio užasno ogroman. Znači, to bi bio jedan mehanički, čisto mehanički proizvod, sistem zupčanika i poluga, bez i jedne jedine električne ili elektronske komponente, naravno, otkud elektronike u to vrijeme. Znači, čisto mehanički proizvod koji je bio u stanju da u jednom velikom nizu zupčanika čuva brojeve, bio je u stanju da broj sa jednog zupčanika tu, sistemom poluga i zupčanika prenese negde. Vidite, ovaj ovdje deo mašine on ga je zvao mlin. Vidite, piše ovdje the mill. On ga je zvao mlin, ovo mi danas zovemo centralni procesor. Ovaj ovdje niz zupčanika, ne znam da li mu je dao neko ime, to bismo mi danas zvali memorija. Znači, ovdje su mogli da se postave brojevi, Mašina je negdje sa strane uvlačila metalne ploče na kojima su lukavo bile izbušene rupe. Te rupe su govorile mašini šta treba da uradi. To je bio program. Tako da je mašina mogla da vuče ploču po ploču, izvršava program i na kraju da zbilja uradi složenu matematičku, jedan složen algoritamski posao. Dakle, ova mašina je mogla da računa vrlo složene matematičke funkcije. To je bila preteča modernih računara. Potpuno funkcionalna kao moderni računar, samo što bi vjerojatno bila mnogo sporija, jer znate, dok vi povučete ploču, pa kling, pa klak, pa kling, pa klak, znači dok se ceo taj posao odradi, ide jako puno vremena. Ode puno, ali konceptualno je ovo bio potpuno funkcionalan računar. On je bio toliko fasciniran idejom da postoji potpuno automatizowana mehanička mašina, da može da se napravi potpuno automatizowana mehanička mašina za računanje, da je otišao sa svečnom ministarstvo i zamolio ih za 11 miliona funti da on tu svoju mašinu napravi. Naravno, nikad mu novac nije bio odobren. Pazite, danas je 11 miliona funti ogromna količina novca. U 19. veku je to bilo nezamisliva velika količina novca. Naravno, nikad mu nisu odobrili sredstva, tako da ova mašina nikada nije zaživjela, ali je on bio toliko izuzetno ubeđen da bi ta mašina radila. I ta mašina bi zapravo i radila i to je pokazala, pre nego što pokažem ko vam je to pokazala, evo nekoliko slika. Kasnije, posle njegove smrti, njegov sin, da bi nekako, pošto je bio strašno isfrustriran zbog patnji njegovog oca, intelektualnih patnji svoga oca, je uložio deo svog novca i napravio delove analitičke mašine. Tako da su ovo dva dela mlina i pokazao na taj način da bi mlin mogao da funkcioniše. Ova dva uređaja možete vidjeti danas u Science Museumu u Londonu. Znači, ako budete imali prilike da posjetite London, idite obavezno u Science Museum, oni imaju ogroman deo o Charlesu Babbageu i tamo su delovi analitičke mašine koji su, naravno, njegove diferencne mašine i delovi analitičke mašine koji su napravljeni danas. I zbilja taj uređaj bi mogao da funkcioniše. U celom poslu programiranja analitičke mašine, igranja sa tom idejom, mu je pripomogla jedna fascinantna osoba, a to je Ada Augusta King, inače ćerka Lorda Byrona. Ako ste iz književnosti učili Lorda Byrona, vidimo ovdje se neko sreća Lorda Byrona, da. Kada ste?
Byron
i Shelley. Da, dobro. Dakle, ćerka Lorda Byrona je imala jednu nevjerovatnu nesreću. Lord Byron je bio tako pjesnik čovjek. Znači, on je bio tako pesnik i osjećao je svetski bol. Znači, to što je on bio pesnik, to je jedna stvar, ali Weltschmerz, taj svetski bol koga je on stalno osjećao, mu nije dozvoljavao da se bavi svakodnevnim aktivnostima, kao što je, recimo, brigao porodici. Tako da je on shvatio da ga porodica sputava da osjeća svetski bol, te je otišao dalje da osjeća svetski bol i ostavio je Adinu majku i Adu nezbrinutoj. Pazite, u to vrijeme žene nisu baš lako privređivale. Znači, kažete danas, ajde, ostala majka sama s detetom, pa dobro, žena radi, tu su bake da pomognu, pa nekako. Međutim, u to vrijeme žene nisu imale prihode. Tako da tada žena sama koja treba odgajati dete, to bio užasno veliki napad. Međutim, Adina majka je naravno, pošto je bila srećom imućna, mogla je to sebi da priušti, i ona je uložila svu svoju energiju da Adu vaspita, ali joj nije dozvolila da se bavi poezijom. Zabranila je da se bavi poezijom i onda je zabeležena, sad ja ne znam da li je ova rečenica istinita ili je to bila fikcija biografa, međutim, u jednoj biografiji kaže da piše da je Ada svojoj majci tako potpuno razočarana, pošto nije imala pristup poeziji, rekla, ako mi već ne možeš dati poeziju, daj mi bar poetsku nauku. Tako da je Ada otišla studira matematiku. Što se smijete? To je isto bilo fascinantno. Ja mislim da je ona što studira matematiku iz protesta. U to vrijeme studirati matematiku za žene isto baš nije bilo lako. Žena treba se uda i brine o porodici. Dakle, to je pogled bio u 19. veku u ledenoj Britaniji. Dakle, studirati matematiku za žene u to vrijeme nije bilo lako. Međutim, Ada, kažem, pošto je ipak bila poticala iz imućne porodice, ona se bavila, studirala je matematiku i bila je vrlo dobar matematičar. Negdje usput je čula za Charlesa Babbagea i njegove pokušaje da napravi računsku mašinu i bila je potpuno fascinirana tom idejom. Tako da je mu se pridružila u celom tom poslu. I Ada Augusta Byron danas važi za prvog programera jer je ona napisala prvi program za analitičku mašinu. Ovo ovdje što vidite je Adin program za analitičku mašinu. Tu se ne vidi ništa što liči na moderno programiranje, tako da ne morate detaljno gledati, nema programskih jezika. Međutim, ovo što je ovdje prikazan je bio plan rada raznih delova analitičke mašine koji bi se, to je bio plan rada analitičke mašine koji bi doveo dotle da mašina izračuna jednu vrlo komplikovanu klasu brojeva, to su Besselovi brojevi. Znači nije važno šta su Besselovi brojevi, jedna vrlo važna i komplikovana klasa brojeva i Ada je prosto pokazala da bi analitička mašina bila u stanju da izračuna te brojeve. Znači to je program koji računa Besselove brojeve za analitičku mašinu. Električna era počinje jednom dosetkom koja se zove relej. Znači relej je jedan mali elektromehanički uređaj gdje vi imate elektromagnet i klapnu, jedan običan mali prekidač. Tako da kad pustite struju kroz elektromagnet, klapna zatvori kolo i struja teče kroz drugo kolo, a kad otpustite struju od elektromagneta, klapna se podigne i struja ne teče kroz kolo. Znači to je relej. Releji su bili u osnovi, znači od trenutka kad su se pojavili releji, proteklo je vrlo malo vremena dok se nisu pojavile automatske telefonske centrale. Znači, telefonska centrala u osnovi, u toj prvoj izvedenici s početka 20. veka, je bila bazirana na relejima i danas, ja znam da je posljednja relejna centrala u Novom Sadu prestala da radi pre jedno 5 godina. Ja sam imao tu nesreću da do pre 5 godina slušam klak, 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 tak, 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 klak, 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 dok telefoniram. Znači, releji su bili u upotrebi jako dugo i ispostavlja se da su ti mali uređaji veoma zgodni za nešto više od telefonske centrale, naime, pomoću njih su se mogli praviti računske mašine. Kako se sad tačno releji uklapaju da se prave računske mašine, to nije teško naučiti danas, jer moderni ekvivalent releja zove se tranzistor. Tako da na isti način na koji se danas tranzistori uklapaju da prave računske spojeve, na isti način se releji koriste da se prave računske mašine, jedino što su moderne elektronske komponente brže i zauzimaju manje prostora, ali princip je manje više isti. I to bih pomenuo samo nekoliko stvari, preko ove priče ću preći malo brže. Recimo, prvi relejni uređaj koji se koristio za računanje je bio korišten za izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 1918. godine. Frederick Bull je koristio, to jest napravio za potrebe izbora mašinu koja sortira kartice. Znači, podaci o svim biračima, pardon, ne o biračima, nije. Izbori u USA. Pa da, podaci ne o biračima, već o tome koga su oni zaokružili u kojoj državi u Americi, naravno, su bili ubušeni na papirne kartice i ova mašina je mogla vrlo brzo da isortira i prebroji kartice sa koliko kartica je glasalo za ovog, odnosno koliko kartica je glasalo za onog kandidata. Prvi elektromehanički računar je nastao u Njemačkoj i njegov autor je Konrad Cuse i ovdje vidimo jedan od prvih prototipa Cuseve mašine Z1. Znači, to je bio elektromehanički prekalkulator nego računa. Znači, on je mogao da izvodi operacija ne programirano, već prosto mogao je da izvodi operacije kada to njega eksplicitno zahtjevate, dakle više kalkulator. I zabeleženo je da je modernija verzija od Z1, Cuse mašina Z2, mogla da sabere dva broja čak za 3 minuta. Znači, ako unesete dva broja i kažete plus, klik, klak, tuf, tuf, klik, klak i posle 3 minuta dobijete zbir. To je bio fascinantan rezultat, fascinantan napredak. Naravno, Cuse je kasnije svoje mašine usavršavao i postoje sačuvane mašine, recimo C22, koje su se 50. godina prodavale, kupovali su ih univerziteti, mahom iz Austrije, Švajcarske i Nemačke i to su bile, kasnije su to bile vrlo respektabilne mašine, ali kažemo, ovo su počeci izuzetno značajni. U Vinči, to nisam znao. Ja sam se baš preključe slikao u Lincu pored C22. Ali morat ću doći i u Vinču. Da, hvala vam, to nisam stvarno znao. Ako. Jedan od najpoznatijih, istorijski najpoznatijih primjeraka električnog računara, pa znači to je električni računar, je Mark 1, prvi električni računar koji je proradio na Harvardu 1939. godine i zvao se IBM, znači vidite firma koja ga je proizvela, zvala se naravno IBM, a mašina se zvala ASCC, ili Automatic Sequence Controlled Calculator. Znači, automatski kalkulator koji je kontrolisan sekvencom, nizom. Dakle, u ovu mašinu ste mogli da ubacite niz instrukcije da ih ona izvrši jedno za drugom. Toliko o ovoj predistoriji računskih mašina. Ono što je zapravo razlikuje sve te mehaničke i električne uređaje od modernog računara je naše razumevanje odgovarajućeg koncepta. Znači, sve te električne i mehaničke mašine su bile tretirane kao kalkulatori, kao mašine koje su tu da računaju. Prvi koji je shvatio da takva jedna mašina može mnogo više nego samo da računa je bio jedan britanski matematičar, Alan Turing, o kome bih sada nešto ukratko rekao. Dakle, vidite, Alan Turing je rođen i živio u prvoj polovini 20. veka. To je matematičar koji nije radio puno u matematici, mislim, kvantitativno puno, količina radova koje je napisao je relativno mala, ali zato je njihov rezultat, njihov utisak bio izuzetno dramatičan za razvoj modernog društva. Alan Turing je prvi koji je zapravo shvatio kako računar treba da izgleda i svi moderni računari koje danas imamo u suštini su bazirani na istom konceptu o kome je pričao Alan Turing. Računari su, dakle ovako, Turingova mašina, da tako kažem, ili preteča modernog, papirna preteča modernog računara je nastala sasvim slučajno i bez ikakve veze sa mašinama. Alan Turing je zapravo pokušao da riješi jedan dubok matematički problem. On je bio matematičar po obrazovanju i kada je završio osnovne studije, pohađao jedan kurs iz osnova matematike gdje je predavač na kraju kursa izneo jedan otvoreni i vrlo važan problem u matematici. Taj problem više nije otvoren pošto ga je Turing riješio, ali i dalje je vrlo važan, a to je takozvani Entscheidungs problem ili problem odlučivosti. Problem zapravo pita sljedeće. Da li postoji algoritam koji će nam za bilo koju rečenicu napisanu napisanu na jeziku aritmetike reći da li je ona tačna ili netačna? Drugim rečima, da li postoji algoritam da kad mu ja napišem nešto što nije prosto algebarski izraz, nego neka složeniji logički izraz koji sadrži algebarske aritmetičke operacije, kada napišem takvu jednu rečenicu, na primjer, postoji x sa osobinom da je x plus 2 jednako 9. Kada napišem takav nekakav izraz, koji u sebi ima još i kvantifikatore, znači logički iskaz, da li možemo naći algoritam koji će nam za sve izraze koji su tačni reći da ovo je zbilja tačan iskaz? E vidite, ovo pitanje je zapravo bilo vrlo složeno pitanje zbog toga što pojam algoritma u to vrijeme nije bio jasno određen. Dakle, mi tada, 30. godina, se nije znalo što je algoritam. Naravno, ljudi su imali nekakvu intuitivnu predstavu. Imali su osjećaj šta je algoritam, ali se prosto nije znalo, niste imali definiciju. Algoritam je to i to. A matematičari ne mogu da operišu pojmovima koji nisu jasno definisani. Dakle, ovaj problem je imao jedan dublji filozofski nivo. Bilo je potrebno uvesti pojam algoritma i onda provjeriti da li postoji algoritam koji rješava ovaj konkretan problem iz matematičke logike. Dakle, taj problem je imao dva ozbiljna nivo. Prvo, vrlo ozbiljan filozofski nivo i onda vrlo ozbiljan, čisto matematičko-tehnički nivo. I Turing je aprila 36. godine rešio problem. Naime, on je napravio jednu vrlo detaljnu analizu procesa računanja, pošto je bio upoznat sa radovima Charlesa Babbagea i sa njegovom idejom, sa njegovim konceptom računa. Znači, Turing je napravio jednu vrlo detaljnu analizu procesa računanja i na osnovu toga napravio matematički model mašine. Znači, Turingova mašina je jedan specijalan uređaj, matematički uređaj. Znači, to ne postoji u prirodi. To je jedna apstraktna konstrukcija koja može da računa. Pokazuje da ako se to prihvati kao koncept algoritma, onda Entscheidungs problem nema rješenja. Dakle, kasnije se ispostavilo, to je već Turingu postalo jasno posle Drugog svjetskog rata, a jedno 10 godina kasnije mnogima drugima, kasnije se ispostavilo da zapravo taj koncept računske mašine je onaj koncept računske mašine na kome se danas zasnivaju svi računari. Drugim rečima, vidite, mi nismo u stanju da napravimo moćniji koncept računske mašine. To naravno nije bilo jasno odmah, postoje su razni koncepti računske mašine, dakle razni drugi matematičari su pokušali da uvedu svoj koncept računske mašine, ali se na kraju ispostavilo su svi ti koncepti ili jednako dobri kao Turingov u najboljem slučaju ili lošiji od Turingovog. Turingov koncept računske mašine je, dakle, jedan nekako vrlo inherentno vezan za homo sapiensa. Mi homo sapiensi ne umemo bolje od toga. Ja ne znam zašto. To je dubok psihijatrijski problem, ali prosto mi homo sapiensi bolje od toga ne možemo. To je matematički model računara. Dakle, vidite, cijela ta priča između računara i matematike je mnogo dublja i mnogo ozbiljnija nego samo matematičari imaju ovakav ili onakav pogled, sve pa njima lakše da programiraju računare. Ne, ima nešto inherentno u matematici što je iznedrilo koncept računara I ispostavlja se da je taj koncept računara koji je potekao u matematici zapravo tačno ono što mi danas koristimo, što imate na svom stolu u radnoj sobi ili bilo gde. Ja ću vam sad pokazati otprilike kako radi Turingova mašina na jednom vrlo kratkom primjeru. Dakle, Turingova mašina, Turingova mašina se sastoji iz beskonačne trake na koja je izdeljena na ćelije. I mi u svaku ćeliju možemo da upišemo jedan simbol iz nekog konačnog skupa simbola. Mašina ima kontrolu. Ta kontrola je u stanju, možete zamisliti kao jednu magnetnu traku izdeljenu na ćelije i jednu glavu koja je u stanju da pročita sadržaj ćelije i da promeni sadržaj ćelije ako je to potrebno. I osim toga postoji tabela, takozvana tabela prelaza, to je program mašine. Dakle, mašina može da prolazi kroz tabelu prelaza i da u zavisnosti od toga u kom se stanju mašina nalazi i koji simbol je zapisan na traci, upiše neki novi simbol u traku i pređe u neko novo stanje. Ja ću vam pokazati Turingovu mašinu koja sabira brojeve. Dakle, mašina koju ću vam pokazati može da sabere bilo koja dva broja u binarnom zapisu. Znači, može da sabere bilo koja dva broja u binarnom zapisu, a ja ću vam pokazati kako ona radi na primjeru, na ovom tu primjeru. Se svećate još binarnog zapisa broja? Ne, svećate. To je isto kao decimalni, samo što imate cifre 0 i 1. Nema cifre 2. Pa je 1 plus 1 jednako 10. Znači, 1 plus 1 je 10, 0 pišem 1 pamtim. Dobro. I evo primjera. 0 plus 1 je 1. 1 plus 1 je 10, 0 pišem 1 pamtim. 1 i 1 je 10 i 0 je još uvek 10, 0 pišem 1 pamtim i jedinica. Tako da zbira ova dva broja je ovaj broj u binarnom zapisu. Mašina koja sabira binarne brojeve je nacrtana ovde. E sad, izvinite.
Nadam da me čujete ovako, ja moram da teđem. Da bih bolje vidio tabelu. Dakle, mašina koja sabira binarne brojeve izgleda ovako. Ona se nalazi u stanju start, ovo je traka, mi smo na traku upisali brojeve koje sabiramo i ja sam dopisao još neke markere da bi mi olakšali posao. Znači, život se posao se može vratiti i bez markera, ali jedna tabela koja nalazi ne bi trebala da naplati. Pa sam ja, ali zbog toga da mi sve stane na slajd, malo zakomplikovao jezik i na kraju neću obećati žure za sobom. Dakle, glavu postavimo tako da čita poslednje ćeliju i sad vidimo, mašina je u stanju start, glava čita ćeliju taraba, znači start i taraba kaže idi levo. I dalje smo u stanju start, jedan glava čita simbol 1, start i 1 kaže upiši tarabu, idi levo i pređi u stanje D1. Znači, upiše tarabu, ode levo i pređi u stanje D1. I tako je. Sad smo u stanju D1, glava čita simbol 1, D1, 1, idi levo. D1, 0, idi levo. D1 i F, D1 i F, idi levo. D1 i prazna kućica. Aha, kad dođemo do prazne kućice, odemo levo i pređemo u stanje S01. I tako, levo, desno, piši, briši. Posle nekog vremena, tu se tako malo svašta desi i mašina pređe u stanje stop. Kada mašina pređe u stanje stop, ona se zaustavi i da vidi šta je operacija ostalo. Ovo ovdje je zbir broja i ostalo je još neko žure. Može se, kažem, jako lako dopisati program koji sad otiče na kraj, ovdje žure i razpisati se na početak, ali nije ono opet ta veoma je stala. Znači, primetite još jedno. Ova mašina sabira broje. Dakle, jedan dubok intelektualni posao. Ona sabira broje. Znači ono što je zna što radi? Očigledno. Znači, Turingova mašina nije ništa drugo da je jedan jako lukav osmišljen piši briši sistem. Znači, ovdje je levo desno, piši briši, levo desno, piši briši i posle nekog vremena mašina stane. A mi kao stavke si smo ustavili da tretiramo rezultatom. Evi, ovako isto radi rezultat. Moderni računar nije ništa drugo nego jedna jako brza Turingova mašina. Nema nikakvu veću izdržanju moći Turingove mašine. Sve što može reći na modernom računaru, može se uraditi na Turingove mašine. To su potpuno ekvivalentni problemi. Samo što su naravno računari lepi, šareni, umeđu da pevaju i sviraju, ali u principu za svega toga se nalazi jedan ovakav sistem. Pa se nekad ovaj niz nula jedinica interpretira kao boja pisane, kao pa dobijete prelaznu sliku, ili se ovaj niz nula jedinica interpretira kao ton, pa dobijete prelaznu muziku, ali u principu ispod svega stoji jedan ovakav sistem koji proizvodi nizove nula jedinica, koji se onda interpretira na način koji je nama značan.
Dakle, Turingov je rad značajan zbog toga što daje jednu detaljnu analizu računskog procesa i pokazuje da računski proces nije inherentno intelektualna aktivnost primjerena čovjeku. To je čisto mehanički proces. On uvodi pojam univerzalne mašine, to je mašina koja je u stanju da simulira svaku drugu Turingovu mašinu, da budem malo predstavno slagao. To je računar. Dakle, univerzalna Turingova mašina je analogon računara. Dakle, računari su nastali da bi se rešio jedan ozbiljan matematički problem i to skoro slučajno. Dakle, računske mašine su nastale, računske mašine u smislu pomoći u računanju su nastale namerno, smisleno. Ali računar je nastao slučajno. Sad ja ne znam da li sam dovoljno naglasio razliku između računske mašine i računara. Računar je nešto mnogo više od računske mašine. Računska mašina izvršava aritmetičke operacije. Računar simulira rad drugih mašina. A te druge mašine mi na neki način opisujemo računar. Dakle, računar je univerzalna mašina, mašina koja može da simulira svaku drugu mašinu. Zbog toga su računari danas postali toliko, su toliko prožili sve segmente našeg društva, jer računar uz adekvatan program može da simulira rad svake druge mašine. Veš mašina može samo da opere veš, ne može da skuva ručak, ne može veš mašina da kontroliše šporet. Ali računar može da kontroliše veš mašinu, može da kontroliše šporet, može da upravlja vašom komunikacijom s drugim ljudima itd. Znači, razlika između računske mašine i računara je u tome što računska mašina samo računa. Obavlja aritmetičke operacije. A računar simulira rad drugih mašina. Računar čak i ne može da zna da računa. To će reći mašina koja računa. Taj koncept elektronskog, koncept računara se pojavio u radovima Turinga, ali je bio dosta, ne glomazno, prosto ljudi nisu shvatili njegov značaj. Trenutak kada su računari dobili, kada su i počeli shvatiti značaj računara, je naravno bio tokom Drugog svjetskog rata. Tokom Drugog svjetskog rata na dva kontinenta su se dešavale različite stvari po pitanju računara. S jedne strane, Amerikanci su imali projekat izgradnje elektronskog računara da bi poboljšali efikasnost artiljerije. Znači, čim je počeo rat, Amerikanci su počeli da grade elektronski računar. Nažalost, ta mašina nije stigla da pomogne alijansi u ratu, zbog toga što je prvi elektronski računar, taj koga su počeli da grade početkom rata, proradio u julu 46. godine, dakle godin dana nakon što se rat završio. Vidite, Amerikanci su imali dva velika projekta. Prvi projekat je bila atomska bomba, on je stigao do na sam kraj rata i tu smo vidjeli efekte, a računar nije stigao da pomogne alijansi. Šta je bila osnovna namjera? Zašto je bilo potrebno povećati preciznost artiljerije? Problem je u tome što artiljersko oruđe puca na recimo, gađa metu koja je na 10 km udaljenosti. Znači, za blisku borbu se ne koriste artiljerije koje se lagano naoružanje. Artiljerija gađa na velika rastojanja. Kada ispalite nešto što treba da stigne na 10 km, ono ode u atmosferu po 5-6 km. Znači, to zrno, projektil, se popni do 5 km u atmosferu. Taj put od površine Zemlje, 5 km u atmosferu i ponovo do površine Zemlje je prepun različitih prepreka. Menja se gustina atmosfere, vlažnost atmosfere, vetrovi duvaju na razne načine. Pri Zemlji vetar duva na jedan način, gore atmosferski slojevi, viši se pomeraju na potpuno drugi način. Lete patke, svašta se dešava. I uopšte nije lako opisati gdje će, uopšte nije lako zaključiti to što ste ispalili gdje će da padne. U Prvom svjetskom ratu računari su se koristili isključivo da zaplaše protivnika. Pa, ne. Računari se nisu uopšte koristili, ali artiljerija se koristila isključivo da zaplaši protivnika. Dakle, u Prvom svjetskom ratu smisao artiljerije je bio u tome da grune. Samo to. E, i postoje druga funkcija, da eksplodira na vrhuncu svoje trajektorije i da osvetli teren. Znači, ispucali bi zrno prepuno fosfora i sa jednim malim detonatorom, tako da kad stigne na 3 km, eksplodira i onda se prosto vidi šta se dešava na terenu. To je za borbe noću. A za borbe danju, ispucate pa gde padne i onda to grune i neprijatelj se uplaši. Ako ste nekad gledali bilo koji film iz Prvog svjetskog rata, primetit ćete da je u Prvom svjetskom ratu jedna od osnovnih strategija pešadije je bila sljedeća. Kad negdje padne projektil i napravi krater, onda se sva pešadija sjuri u taj krater, jer vjerovatno će da drugi projektil pogodi isto mjesto jednaka nuli. Znači, to je sad najbezbednije mjesto na ratištu. I onda se svi sjure tu, jer tu sigurno neće pati drugo zrno. E, vidite, nepreciznost artiljerije je nešto što je bilo užasno problematično, a bilo je važno za alijansu da se to popravi. I zbog toga je zapravo bilo potrebno napraviti elektronski računar. Ljudi su znali još u 19. veku kako izgleda jednačina koja opisuje led zrna. Ta jednačina se zove balistička kriva. On ima užasno mnogo parametara, jer zavisi od temperature, pritiska, vlažnosti vazduha na raznim rastojanjima, znači na raznim visinama. Međutim, ako mi znamo otprilike to stanje, može se napraviti jednačina koju opisuje led zrna, ali ta jednačina je toliko složena da homo sapiens i peške ne mogu da riješe. Čak ni približno. Ideja je bila da se napravi elektronski računak, znači mašina za računanje, koja bi rješavala tu jednačinu, približno, za sve moguće kombinacije ulaznih parametara. Ako je sunčano, ako je oblačno, ako ima pataka, ako nema pataka, znači sve kad se to ubaci u jednačinu, dobijete puno različitih rješenja. Ideja je bila, računanje je trebao upravo to da uradi, da opiše, da pomogne u računanju približnog rješenja balističke krive. To se nažalost nije desilo i morali su se snaći na drugi način. Međutim, ceo taj projekat izgradnje elektronskog računara skrenuje pažnju na značaj računskih mašina. Ovdje na slici vidimo jednog izuzetno važnog matematičara, to je John von Neumann. Možda ste čuli za njega, on je napravio, toliko puno stvari je napravio u životu da prosto teško je početi. Dao je značajan doprinos u kvantnoj fizici, radio na elektronskom računaru, poslije napravio kibernetiku, to je teorija upravljanja sistemima itd. Znači John von Neumann i ovdje vidite deo prvog elektronskog računara koji je preradio, a zvao se ENIAC. Dobro, ovo su neke podaci o ENIAC o kojima ja sad možda neću previše pričati. Znači, koštao je oko pola miliona dolara, imao je 30 tona, oko 30 tona naravno, i mogao je da izvrši 5000 sabiranja u sekundi. Pazite, u poređenju sa električnim mašinama, kao što su Clouseau mašine, jedno sabiranje u 3 minuta, 5000 sabiranja u sekundi je bila fascinantna brzina. Međutim, u poređenju sa današnjim računarima, znači ako uzmete bilo koji procesor iz vašeg mobilnog telefona, to je neuporedivo veća ždaja od ENIAC-a. Da. Međutim, ENIAC je bio jedna izuzetno loše koncipirana mašina i to je postalo jasno još tokom njegovog razvoja. Znači, razvoj ENIAC-a su krenuli inženjeri, pa im nije išlo, pa su se onda pridružili matematičari, pa se to nekako privelo kraju, ali John von Neumann je čim je ENIAC proradio, odmah napisao izvještaj u kome je objasnio da to tako jako ne radi, da se to mora drugačije raditi. Zato što ENIAC je bio napravljen na principu elektronskog kalkulatora. Dakle, ENIAC je više ličio na Clouseau mašinu nego na koncept modernog računara. To je bio uređaj koji je prosto bio koncipiran da računa, a ne da izvršava složene operacije. On je mogao da sabira, oduzima, množi, deli. Ako želite da dodate neku novu funkcionalnost, morate da dozidate novi hardware. Znači, umjesto da sabira, oduzima, množi, deli, ako želite da računate neku drugu funkciju, morate da dozidate, da dogradite hardware koji bi računao tu drugu funkciju. Dalje, ENIAC se programirao lemilicom. Znači, nije imao koncept unutrašnjeg programa, nego se prosto postoji su ogromni paneli gdje biste prosto prelemili žice, ubacili u mašinu i sad ona radi. Tako da, to je bio jedan vrlo nevjerovatno sokoćalo i značajan je samo zbog toga što je to bio prvi elektronski računar, znači računar zasnovan na elektronskim komponentama. Dakle, još Johnu von Neumannu je postalo jasno da se tako ne može praviti ozbiljna računska mašina i on je počeo da zagovara ideje o kojima je Turing govorio, znači da računar mora da bude univerzalna mašina gdje se sve rešava programski. Vi, ako treba saberete brojeve, napišite program koji sabira brojeve. Nećete pripraviti hardware koji sabira brojeve. Dakle, mašina treba da bude samo školjka koju možemo da napunimo softverom kako želimo. Znači, taj koncept je dosta teško prolazio. Znači, taj koncept računara kao univerzalne mašine koje može da radi bilo što je dosta teško prolazio. I ovdje imamo jedan citat, dakle, čuvenog američkog naučnika, to je Howard Aiken, koji je izgradio Mark 1, onu važnu električnu mašinu koju sam pokazao pre par minuta. Naime, on je napisao, pa se to je bio izuzetno utjecajan naučnik. Prema tome, kad on napiše nešto ružno o jednom konceptu, taj koncept neće skoro zaživjeti. Znači, on je o konceptu Turingove mašine napisao ovo što piše ovdje. Kaže, ako se ispostavi da je osnovna logika mašine koja je dizajnirana za numeričko rješavanje diferencijalnih jednačina, da se poklapa sa logikom mašine koja je namenjena da izdaje račune u prodavnicama, znači sabiraljke u marketima. Kaže, to ću shvatiti kao najneverovatniju koincidenciju na koju sam ikada naišao. Znači, on je iskreno vjerovao da je rješavanje diferencijalnih jednačina jedan izuzetno ozbiljan intelektualni posao, a obavljanje drugih radnji je jedan vrlo trivijalan posao. Međutim, Turingov koncept je upravo suprotno. Sve se to može učiniti na jednom zajedničkoj osnovi i da se ta osnova posle samo dopunjava softverski. Dobro, ovo je još falio ENIAC-u. Da, evo, ovo je deo ENIAC-a koji je pamtio jednu cifru. Dakle, ovaj uređaj koga drže dva čoveka, ponosita, pasta osmehe na licima, znači ovaj ovdje uređaj je mogao zapamtiti jednu cifru. Da biste zapamtili cifru, jednu cifru. Da biste zapamtili, ENIAC je koristio desetični sistem, što znači koristio cifru od 0 do 9. Prema tome, da biste zapamtili 20-ocifren broj, treba 20 takvih uređaja. A ENIAC je mogao da radi sa, ja mislim, 20 20-ocifrenih brojeva, znači treba 400 ovakvih stvari da biste zapamtili 20 brojeva. Turing je predlagao nešto drugo. On je upravo tvrdio suprotno, da pošto je mašini potpuno svejedno što radi. Mašina je piši-briši sistem. Da li radi u sistemu 9 ili sistemu 2, njoj je svejedno. Da je bolje praviti hardware u binarnom sistemu jer dobijemo jeftinije komponente. A konačni rezultat će onako Homo sapiens interpretirati kako mu treba. I zbog toga, čak i više od toga, ispostavlja se zapravo da osnova izgradnje računskih mašina nisu aritmetičke operacije, nego logičke operacije. Ako ste učili logiku negde, pa ste učili ono i ili i ne, znači osnovni koncept koga koristimo da bismo napravili računa su je koncepti koji dolaze iz matematičke logike. Pomoću ove tri proste operacije mi možemo napraviti bilo šta. Evo samo da vas podsjetim. Ova konjunkcija ovdje, pazite, i ili i ne, to su u ovom smislu matematički veznici, ne veznici izgovornog jezika. Znači, kad ja na srpskom kažem nešto i nešto, to može znači bilo šta. Možda znači da ne volim ovu osobu ili tako dalje. Međutim, kada se u matematici koristi ovaj koncept i, to je prosto računska operacija koja radi kako je ovdje prikazana. Znači, 0 plus 0 i 0 je 0 i tako dalje, 1 i 1 je 1. Ili je operacija koja je ovdje zapisana, a negacija je operacija koja je ovdje zapisana. To ste vjerojatno svi učili, samo sam možda sa te i ne te. To se u gimnaziji radi u prvom razredu, ako se ne varam. Pomoću ove tri proste operacije možemo napraviti bilo šta. Ja ću vam sad pokazati kako se danas otprilike pravi hardware za sabiranje. Znači, u centralnom procesoru postoji jedan deo, zove se aritmetičko-logička jedinica, on je u stanju da sabira brojeve. U principu se to može raditi pomoću logičkih operacija. Ovo što ću pokazati nije baš inženjersko rješenje, inženjeri imaju mnogo bolje i lukavije rješenje, ali meni je ovo lakše da vam ispričam jer je slika jednostavnija. Ako logičke operacije povežete ovako, dobijete uređaj koga ćemo zvati polusabirač. On je u stanju da sabere 3 bita. Znači, 3 binarne cifre s prenosom mogu da se saberu i rezultat je binarna cifra i novi prenos. Ako polusabirač, znači, vidite, ovo je sad nekakva organizacija ovih logičkih izraza. Kažem, realno rješenje koje je ugrađeno u procesor vašeg računara je nešto drugačije, jer se tamo koristi samo jedna vrsta logičkih operacija. Ali bi vam slika bila komplikovanija. Pa sam ja uzeo 3 vrste da bi dobio prostiju sliku. A onda se polusabirači lukavo organizuju u jednu kaskadu i dobijete uređaj koji je u stanju da sabira binarne brojeve. Dakle, u osnovi hardvera računara nisu čak ni aritmetičke operacije, nego logičke operacije. I to zapravo tehnologija danas radi tako da vi imate samo jednu logičku operaciju od koje možete napraviti bilo šta. Ono što što bih hteo da kažem za kraj, izvinite što sam malo odužio, nešto sam se raspičao više nego što sam planirao. Ono što bih hteo da kažem za kraj je da se zapravo računari i matematika su prepleteni višestruko. Računari, znači da bismo programirali računare, mi intenzivno koristimo nekakav matematički trening jer na taj način imamo jasniju viziju o tome šta treba da uradimo. Računari se intenzivno koriste da bi se rješavali matematički problemi, ali i da bi se rješavali životni problemi. Na primjer, kada se izgubite u nekom gradu, pa uzmete GPS uređaj, u GPS uređaju postoji računar zapravo koji interpretira brdo podataka i pokazuje vam kuda treba da idete. Znači, računari se koriste za potrebe matematike, koriste se u realnom životu i zapravo računari se danas najviše koriste kao sredstvo za komunikaciju među ljudima. Hvala vam. Analogni računari su jedno vrijeme bili, recimo Alan Turing je krenuo sa, njegov prvi računar koga je napravio bio analogni računar, sistem zupčanika koji rješava diferencijalne. Problem je u tome što su oni nisu univerzalne mašine, to su specifične mašine, uređaji koji rješavaju pojedinačne probleme. To nisu računali. A, mesto u predavanju.
To je ipak ovako kuriozitet.
Pa jeste, da. Hvala. Sljedeći put ću se potruditi da i njega udenem, pored Turinga odmah.